galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Janaayo ee sanadka 2023-kana waa 30. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtay wararka v o a waxaa ka mid ah: hay-adda caafimaadka adduunka oo sheegtay in ka badan 400% dadka Soomaalida inay haatan ka tallaalan yihiin cudurka COVID-19.
Marka Soomaaliya la isku daro markii talaalka la bilaabay, ilaa haddana waxaa laga tallaalay ilaa 8,726,329 qof ayaa la tallaalay oo ah mujtamaca Soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay shirka ka socda magaalada Laascaanood.
Shirka madax dhaqameedka ee Laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadan u ahaa madax dhaqameed kasta, dad kastoo Islaama, cid kasta oo wax garanaysa. Shirarka madax dhaqameedku iyo odayaasha fariyaha wuxuu ka tarayaa mar walba nabad.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabtay wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeyay warka caalamka oo aan idin akhriyo. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 8 sano oo xabsi ah ku xukuntay Fartuun Cabdirashiid Xuseen oo loo soo xiray ka mid ah hanshiyaha kooxda Daacish ee Soomaaliya. Maxkamadda ayaa sheegtay in Fartuun oo isticmaalaysay magacyada kale ah Faa'iso, Aasiyo iyo Faysa ay tahay xaaska horjoogaha kooxda Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin. Haweeneydan ayaa la sheegay in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay kasoo qabteen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho 12-kii bishii Maaj ee sanadkii 2020. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in Fartuun ay kooxda Daacish u qaabilsanayd dhanka maaliyadda, islamarkaana uu xiriir shaqo kala dhexeeyey Bilaal Al Suudaani oo ka mid ah madaxda Daacish ee Soomaaliya, kaas oo 7-kii bishan Janaayo lagu dilay howlgal ay Mareykanka ka fuliyeen gobolka Bari. Maxkamadda ayaa intaasi waxay ku dartay in Fartuun ay sidoo kale martigelin jirtay xubnaha Daacish ee magaalada Muqdisho ku dhuumaalaysta amaba kuwa cusub. Ciidamada Ruushka ayaa duqeyn ay la beegsadeen magaalada koonfurta dalka Ukraine ku taalla ee Kherson ku dilay 3 qof axaddii shalay, isla markaana 6 kale ku dhaawacay. Duqeyntan ayaa mar kale waxay keentay in madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski uu muujiyo sida uu ugu baahan yahay in xulafadu ay dedejiyaan in ay soo gaarsiiyaan hubka ay ballan qaadeen. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhismayaal degaana, cisbitaallo, dugsiyo, goob basaska laga raaco iyo sidoo kale bangi ay ka mid ahaayeen meelaha khasaaruhu uu soo gaaray magaalada Kherson. Rag hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday dad ku jiray dabaaladega xaflad dhalasho magaalo ku taalla dalka Koonfur Afrika, iyaga oo halkaasina ay ku dhinteen 8 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, siday maanta sheegeen booliska dalka Koonfur Afrika. Dadka dhintay ayaa ka mid ah dadkii dabaal dega ku jiray oo ku sugnaa magaalada dekedda leh ee Port Elizabeth. Booliska ayaa sheegay in ninka guriga leh uu dabaal degayay dhalashadiisa markii dad aan la garanaynin ay soo gareen gurigiisa ama daaradda hore ee guriga fiidnimadii Axaddii, islamarkaana ay toogasho ku bilaabeen dadkii martida ahaa ee halkaasi ku sugnaa. Sababta keentay weerarka ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn. kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Goordha waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya. Marka horese dalka Pakistan, qarax xoogan oo isniintan maanta ah ka dhacay masjid ay dad badan ku tukanayeen oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa ku dhintay 19 qof, iyada oo dad ka badan 120 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka oo dhacay xilliga salaadii duhur ayaa la sheegay in qof ismiidaamiye ahaa uu isku qarxiyey masaajidka oo ku yaala bartamaha magaalada Peshawar ee caasimadda gobolka Khaybar Pashtunkhwa. warbixintan ay qoreen V O eda iyo Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sarkaal sare oo dhinaca amniga ah ku-xigeenka taliyaha booliiska Shafiicullah Khan ayaa TV-ga dowladda u xaqiijiyey tirada dadka ku dhintay weerarka, iyadoo laga cabsi qabo in tiradu ay intaa ka badato. Sarkaal ka tirsan dowladda oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ugu yaraan 28 qof ay ku dhinteen, 110 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka oo ka dhacay magaalada Peshawar ee waqooyi galbeed Pakistan. Inta badan dadka wax ku noqday qaraxa ayuu sheegay inay ahaayeen askar ka tirsan booliiska. Cisbitaalada magaalada ayaa xaqiijiyey in ay heleen 10 qof oo ku dhaawacmay weerarka, iyagoo xaaladda qaar ka mid a dhaawacyadana ku sheegay mid halis ah. Dadka ka badbaaday weerarka iyo shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in saqafkii dhismaha masaajidka uu burburiyey qaraxa xooggan ee lala beegsaday. Saraakiisha booliiska ayaan weli ka hadlin nooca weerarka, iyagoo sheegay in ay baaris socoto. Masaajidka ayaa waxaa ku tukan jiray saraakiisha dhinaca amniga iyo kuwa dowladda. Madaxa ciidamada booliiska ee magaalada Peshawar Ijaaz Khan ayaa sheegay in masaajidku uu ku dhex yaalay aag kulmiya xarumo dhowr ah oo dowladeed, oo ay ka mid yihiin xarunta dhexe ee ciidamada booliiska gobolka iyo waaxda la dagaalanka argagixisada. Waxa uu sheegay in suurtagalnimada in uu ahaa qarax uu geystay qof ismiidaamiye ah aan meesha laga saari karin, isagoo intaa ku daray in masaajidka dhexdiisa laga helay raadadka walxaha qarxa. Sikandar Khan oo ah sarkaal booliis ah ayaa isna sheegay in dhismaha masaajidka uu ku yaala aag si weyn loo ilaaliyo oo ka tirsan magaalada. Waxa uu sheegay in ugu yaraan 260 qof ay ku sugnaayeen gudaha masaajidka marka weerarku uu dhacay. Qayb ka mid a dhismaha masaajidka ayaa burburay, waxaana la aaminsan yahay in dadka qaar ay weli burburka ku hoos jiraan, ayuu yidhi. Ra-iisul wasaare Shahbaad Shariif ayaa cambaareeyey weerarka ismiidaaminta ah ee lala beegsaday masaajidka magaalada Peshawar, sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay magaalada caasimadda ah ee Islaamabaad. Ma jirto koox weli sheegatay mas-uuliyadda weerarkan sababay dhimashada badan. Gobolka Pakistan ku yaalla ee xuduudda la leh Afghanistan ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa uu la kulmayey weeraro argagixiso oo isdaba joog ah. Inta badan weeraradii hore ayaa waxaa sheegatay kooxda la mamnuucay ee Tahriik i Taliban Pakistan, oo loo garan og yahay Taalibaanta Pakistan.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintii ay wadajirka u qoreen V O eda iyo wakaaladda wararka ee Reuters. mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatanna Somaliland, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay shir dhaqameedka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha V O eda Sagal Mustafa Xasan Nuur.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay munaasibadda hirgelinta sanduuqa horumarinta dhallinyarada Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool. waxaan u sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
dadka reer Sool oo ah hormoodkii Somaliland taariikhiyan, haddii ay tahay iyo hadday maanta tahayba, ku sugtaan magacan Somaliland ee taariikhdiisa qaybta ugu weyn ku leh. maanta dhibaato ay jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay. waxaan doonayaa halkan inaan ka caddeeyo oon caalamkana u sheego, cudur badan u sheego, dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxaa keenay argagixisada caalamiga. dhallinyarada iyo dadka maanta mudaharaadkaa wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Somaliland iyo dadka Somaliland oo dalkooda midna uga qabaan. waxaa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah. waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 ah 40 qof oo haldoorka Somaliland ah, oo ah kuwii dowladda shaqaynaya kuwa taageera, ayay si gaadmaa u dishay. in badan argagixisadii khidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatiijig ah say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxaad ishay dawladda dawladda Soomaaliya su'aal aan ka koobantay cid gaar ah ma aha marka waxa la abaarayay waa gaxisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dawladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba u soo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula batalaya
madaxweynaha Soomaaliland mar uu ka hadlayay madax dhaqameedka ku shiraya gobolka Sool ayaa waxa uu yidhi
shirka madax dhaqameedka ee la saanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadada u ahaa madax dhaqameed kasta dad kasto islaama cid kasta oo wax garanaysa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaash fariyaan wuxuu ka talayaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo in fidnada laga hortago kama duwanaan doono shirka la ascaano waxgaradka iyo islaamka isugu tagaysa aanu arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filana inay balaay ka soo baxdo
sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland ay diyaar u yihiin nabad iyo xal laga gaadho khilaafka ka taagan gobolka Sool
dowladda Soomaaliland oo maanta madaxeedu halkan fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan kula joogaan anagoo dhan waxa uu diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin wargarhaygiisa keeno oo inagoo midaysan oo waalnimo iyo danteena iyo walaalkeena ka shaqaynayna ay nabad xaalad ku soo celinno waa inay magaalada deganaansho ku soo celinna waa inay caruurta iskuulka timaadaa waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa waayo dee soo aynu waata dhibaato gudaheen u galan ma jirto waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay qof kasta oo sharciya fidmo wada qof kasta oo balaay horseedaya qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka
sagal mustafa xasan nuur VOA hargeysa
mahadsanid sagal hay-adda caafimaadka adduunka xafiiskeeda soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 400,000 soomaalida haatan laga tallaalay xanuunka COVID-19 hay-addu waxay sheegtay in la sameeyay olole ballaaran bilihii ugu dambeeyay sanadkii hore si loo gaaro bartilmaameedka la higsanayay oo ahaa 400,000 dadweynaha in la tallaalo marka la gaaro bisha December 2022 waxay sheegeen mas-uuliyiinta in uu bilaabanayo wejiga kale ee lagu tallaalayo dadweynaha inta dhiman Haaruun Macruuf ayaa hawsha tallaalka waxa uu ka wareystay Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah saraakiisha mashruuca tallaalka Soomaaliya ee WHO
waa maasan tahay Haaruun runtii sidaad ka warqabtaba dunida markii ugu dilaacay cudurka COVID-19 ka bacdi sanadka bacdi waxaa la bilaabay in la fuliyo tallaalo wadamada kala duwan wadan walba siduu u fulin lahaana istaraatiiji gaar ah iska lahaa marka Soomaaliya si waxaa la bilaabay sidaad ogtahayba markii dunidu ugu deeqday in tallaalka COVID-ka laga tallaalo 2022 laakiin bishii saddexaad laakiin sidii la dareemayba dadka Soomaaliyeed hore tallaalku umay qaadanaynin xoogaa waxaa iska jiray cabsiyo iyo shakiyo badan iyo warar been abuura oo la xiriiray tallaalada sida dunida dhanba ka dhacaysay sidaas daraaddeed ayaa muddo dhan waxaa socotay tallaalku isagoo available ha yaalay tallaalku la heli karo ayaan dadku si wanaagsan u qaadanaynin taasina waxay sii kordhinaysay maadaama cudurku mar walba soo roogal celinayay inay cabsi badan jirto oo ay qabeen dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha la shaqeeya oo WHO ka mid tahay marka dadaallo badan ayaa la sameeyay runtii sidii loo gaari lahaa sababtoo ah hay-adda caafimaadka adduunku wadamada taargetii u sameysay wadan walba inuu maaragtay iyadoo la fiirinayo dhaqaalihiisa iyo awooddiisa farsamo inay gaaraan ayaa loo sameeyay taarget marka Soomaaliya wadamadaas taargetka loo sameeyay ka mid ahayd mas-uuliyadana dowladda Soomaaliyeed iyadaa la shaqeeya ayaa lahaa marka walwal badan ayaa jira sidii taargetka lagu gaari lahaa sidaas daraaddeed ayaa dadaallo badan la sameeyay si maaragtay dadka wacyigooda kor loogu qaado iyo ololayaal ballaaran oo dadka lagu gaarayo marka taas ayaa keenta in xoogaa horumar laga sameeyo oo taargetkii loogu talagalay la gaaro
marka bartilmaameedkiinu halkee buu ahaa imisa qof ah hadda la talaalay dadka Soomaalida
bartilmaameedkii wuxuu ahaa in la gaaro bartilmaameedka la yegsanay wuxuu ahaa December 2022. Marka taargetkii loogu talagalay waa lagu gaaray oo sanadkii u dhammaaday December 2022 waxaa la xaqiijiyey 44.7. marka Soomaaliya la isku daro markii talaalka la bilaabay ilaa haddana waxaa la talaalay ilaa 8,726,329 qof ayaa la talaalay oo ah mujtamaca Soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka.
Waaye, marka maxaa idiin suurto geliyay inaad gaadhaan bartilmaameedkan?
Wallaahi runtii Haruun, sida jirtaba horta caqabaduhu markii horeba talaalka lagu gaari waayey ama la cabsida badan iyo walwalka keenay way badnaayeen, sababo dee dadka la xiriira iyo wacyigoodana way jireen, sababo kalena way jireen oo ku gadaaban oo dee mar walba dadka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed talaalka talaal loogu deeqay oo ahaa talaalka waa loogu deeqayey, qarashka lagu qabanayo talaalka lagu gaarayna waa loogu deeqayey. Baahida talaalku loo qabay dunyaduna aaday u badneed oo mar walba intii loo baahnaa lama heli karin. Marka muddo dhan waxaa jirtay horta caqabadu waxay ahayd xagga sidii laisku heli lahaa qarashkii lagu talaali lahaa iyo talaalkii loo baahnaa mar loo wada heli lahaa. Marka laakiin markii wadamo badan ay dee hore u qaateen oo wadamo badan ay gaareen taarikooda mar hore ayaa waxaa suurto gashay inay mar talaalkii loo baahnaa in la heli karo hal mar oo loogu deeqay oo la yiri waxaa diyaar u ah intii loo baahnaa talaal la heli karo iyo dhaqaale loogu talagalay oo deeqda deeqbixiyaasha runtii ay ku deeqeen. Sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay awal waxaa marka hore istaraatiijiyada la isticmaalayay ama qaabka la isticmaalayay wuxuu ahaa in xarumaha caafimaadka talaalka laga bixiyo. Marka markii la dib loo daraaseeyey dowladda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha la shaqeeya waxaa la ogaaday inaan xarumaha caafimaadka dadkii aanay adeeg u wada imaan karin ama aanay soo wada gaari karin ama ay jiraan meelo badan oo xataa ka fog xarumaha caafimaadka. Sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay oo loola ballaaran oo lagu gaarayo tiimam la tababaray talaalka ay ku gaarayaan qoob xaafadaha iyo degmooyinka iyo goobaha ka baxsan ilaa miyiga oo ka baxsan degmooyinka si qof walba oo xaq u leeyahay talaalkii loo gaarsiiyo qof kasta xaq u leh oo da-da loogu talagalay, sababtoo ah da-da markaas la higsanaya waxay ahayd in dadka 18 sano ka weyn. Marka dadkuna inta badan Soomaalidu waa dad iska firirsan gobollo, tuulooyin, degmooyin ilaa miyi ilaa barakacyaal inta oo isugu jiraan. Sidaas daraaddeed ayaa si bishii October, November iyo December waxaa la abaabulay oo lala aada u ballaaran tiimam aada u ballaaran oo isteedyada dhammaantood laga fulinayay si loo gaaro taargetkaas. Marka taas ayaa samaysay kaambeynkaas halka mara oo 10 maalmood gudahood lagu talaalay number 3 million kor u dhaafaya ayaa suurto geliyey in la gaaro taargetka. Runtii waana hab aada loogu guuleystay oo waxba maaragtay sidii la malaynaya si ka badan ama si ka baahsan uga soo baxay natiijo lama filaan uga soo baxday.
Marka dadweynaha Soomaalida inta dhiman sidee baa talaalkan lagu wada gaarsiin karaa? Qorsheyna muxuu yahay?
Qorshaha labaad oo bartilmaameedka labaad degan waxa waaye sanadkan 2023 in la gaaro sida loo qorsheeyey hay-adda caafimaadka qaramada midoobay ay u jiraysay wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay in la gaaro. Marka waxaa u taalaa dowladda Soomaaliyeed iyaheeda la shaqeeya 30% dheeriya in la talaalo sanadkan 2023 si loo gaaro 70% guud ahaan dalka loo gaaro.
Su-aasha igu dambeysa, waxaad wax yar ka hadashaa nooca talaalka Soomaaliya dadka la siiyo iyo inay dadku qaateen talaalkii koowaad, kii labaad, kii saddexaad, bal ka hadal qodobkaas.
Aad baa mahadsantahay Haruun. Runtii horta talaalka Soomaalida waa talaal loogu deeqay inta badan sida adduunyada dhan wadamada soo koraya u badan yihiin. Wadamo kala duwan ayaana ku deeqa runtii oo marka la fiiriyo talaalada wadanka soo gaaray waa talaalo aad noocyo fara badan baa soo gaaray, haba kala yaraadeen qiyaasaha iyo inta soo gaartay haba kala badnaato. Haddaan tusaale usoo qaato talaalada ugu horreeya oo wadanka soo gaaray waxaa kamid ah AstraZeneca talaalka la yiraahdo, waxaa soo gaaray Johnson, waxaa soo gaaray Pfizer ayaa soo gaaray, waxaa soo gaaray Sinopharm oo Chinese xaggiisa ka yimid, waxaa soo gaaray Sinovac, waxaa soo gaaray Covila. Marka talaalo badan oo deeqa runtii wadanka soo gaaray, laakiin talaalada ugu badan nambarka ugu badan ayaa la isticmaalay oo dadka Soomaaliya aad u isticmaalayaan waxaa ugu badan AstraZeneca iyo Johnsonka iyo Pfizerka. Saddexdaas talaal ayaa ugu badan talaalada dad badan qaateen. Iyo midda kalena dee dadka hadda aan kuu sheegay nambarka aan kuu sheegay oo 40.7% waa dadka si dhammaystiran u qaatay talaalka, si dhammaystiran u qaatay oon u baahnayn mar labaad inay qaataan. Laakiin way jiraan dad maalin walba talaalka ku socda, hadda saacadan aan kula hadlayaba dadaa laga yaaba inay talaalka qaadanayaan. Dee mar walbana qofku wuxuu ku xiran tahay dooska markuu qaato. Marka laga soo reebo Johnsonka oo u baahan hal mar keliya ah single shot ama hal shot ah, talaalada kale waxay u baahan yihiin laba jeer qofku inuu qaato. Marka sidaas daraaddeed annaga hadda istaraatiijiyada ugu dambeysay oo oo 3 million lagu talaalay waxaan isticmaalaynay talaalka Johnson & Johnson ka ah oo u baahnayn dadku inay hal mar oo inay soo laabtaan u baahnayn hal mar ay qaadanayaan sababto dadkeena dad badan oo reer guuraaya ku jira waa dad iska socod badan iska socda sidaas daraaddeed haddaad mar siiso markii labaad aad ku heshay waa adag tahay marka waxaa aad uga faa'iidaysanay inaan helno qiyaas badan number badan oo talaalka Johnson & Johnson ka ah kaas ayaa noo suurtageliyay in numberkaas dad badan la gaaro isla haddana weli asaga ayaa ku dhegana inta badan waxaa la isticmaali doonaa Johnson & Johnson ka laakiin weli dadka waxaa jira AstraZeneca qaatay waxaa jira dad Pfizer qaatay iyaguna si ay qaateen ayaynbay dooskii labaad dib u qaadan doonaan haddii ilaahay yiraahdo waxaa kaloo cusub oo hadda la rajaynayaa dadka targetkii dadka wax iska bedelaan oo awal waxaan target garaynaynay ama waxaa yoolku wuxuu ahaa dadka 18 ka weyn laakiin hadda aada caafimaadka qaramada mid wax soo jeesay in hoos loo dhigo da-da oo ilaa 12 la soo gaarsiiyo dadka 12 wixii ka sarreeyay hadda kadib noqon doonaa bartilmaameedka la iigsanayo marka waxaan rajaynaynaa inay la gaari doono 107-ka la qorsheeyay in la gaaro sanadkan dhammaadkiisa insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdullaahi cumar oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa uu waramayay haaruun macruuf laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ciddii ay sheegaan wararkan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxa ay mar kasta kala socon karaan websitekeenna v o a somaly.com haatanna waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan magaalada muqdisho oo uu maanta gaaray wasiirka gaashaandhigga ee dalka jabuuti xasan cumar maxamed wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda jabuuti xasan cumar maxamed ayaa isagoo ka hadlayay telefishinka qaranka ee soomaaliya waxa uu ammaanay ammaanka magaalada muqdisho oo uu ku tilmaamay in meel wanaagsan uu marayo xilligan
walaal miisirkii soomaaliya iyo tabiyaasha oo dhan waxaan joognaa maanta muqdisho allaahu akbar muqdisho alxamdulilaah sidii hore maaha warka waan haynaa oo dee ammaanku meel fiican buu socdaa
wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay ujeeddada imaatankiisa magaalada muqdisho ee xilligan
waxaan u nimiday walaalayaal sidaad u garanaysiin waadna casumteen fadhigii atmis oo ku saabsan sidee annagoo mid qudh ah oo gacan isku haysanna sidee baan ashabaab sidee baan ka guulaysanaa dhulka waa la baabi'iyey dad baa baabi'iyey dhulkan waa dhul soomaaliyeed maca alasaf ashadiid
wasiirka gaashaandhigga ee jabuuti ayaa dhinaca kale tilmaamay in guud ahaan dadka reer jabuuti madax iyo shacabba ay garab taagan yihiin dadka soomaaliyeed isagoo taa faahfaahinaya ayuu yidhi
annagu reer jabuuti haddaan nahay dowladda madaxweynaha ugu horeeya gubernamanga iyo shacbigaba soomaaliya marka laga hayo wii ooyaan marka laga hadlo wii ooyaan paske waxbaa naga maqan soomaaliya waa dhulkii gacanta naga qabtay berigii gumaysiga na hayay maanta doorkeenu weeyaan laakiin mid baan ii sheegayaa anuu wasiir oo gaashaandhigga mid si fiican u haysa taa waxa weeyaan madaxweynuhu kowdhe xukuumaddiisa labadhe shacbigiisa saddexdhe wiisara joogaan wiinala dhimanayaan meeshaad tagtin waan ila tagaynaa mesaajkaa baan keenay madaxweynaha ii dhiibay gubernamaanka ii dhiibeen shacbigaa baa noo dhiibay na mariya waan nila joognaa imaam noqda waan naga daba tegaynaa meeshaa doontiin waan lila dhimanayna waayo annagu waxbaa naga maqan intay soomaaliya sidan tahay ma seexanayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda jabuuti xasan cumar maxamed ayaa sheegay in dowladdiisu ay kaalin ka qaadanayso dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab dhinaca kalena kulan magaalada kismaayo ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka magaalada iyo xubno ka socda ka socday guddiga xarugta ganacsiga Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan howlgallada ay bilaabeen ciidamada Jubbaland ee ka dhanka Al-Shabaab, waxaana ay ku baaqeen in hay-adaha ammaanka lala shaqeeyo. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka maamulka Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday guddiga rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa diiradda lagu saarayay sidii waxgaradka iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ay u taageeri lahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday gobolka, waxaana ay sheegeen in ay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Xuseen Raabi Kaahin ayaa sheegay in haddii nabad la helo ay heli lahaayeen guud ahaanba shacabka Jubbaland mashaariicyo horumarneed. Waxaana ugu baaqay waxgaradka Jubbaland inay ka qayb qaataan howlgallada ka bilowday deegaanada Jubbaland.
Waxaan u baahanahay gabaska halkan ka baxay inuu bu'aalo tago, baar dheer tago, baarri tago. Waxaan u baahanahay mashaariic iyo wadooyin iyo laamiyo. Waxaan u baahanahay gaaskanaga inaan la soo baxan. Waxaan u baahanahay khayraadkanaga inaan la soo baxan. Waxaan u baahanahay aargoosatadanada badda ku ceegaagan ee ciidana la bixin inay warshada loo sameeyo oo in la soo baxno. Waxaynu u baahannahay inaan u fakarro sidii dad xora saa darteed yaa keenaya. Waxaynu u baahannahay si aynu waxaynu ula soo baxno odayaasha guurtiga ah inay heeriyada naga qaadaan, ayaguna heeriyada iska qaadaan, shacabkeennana intayn u midowno cid kasta oo Afghanistan ugu ah, ama Shabaab ha noqdo, ama Itixaad ha noqdo, ama xisbi kale ha noqdo, ama jabhadeed ha noqdo, ama maxay ahayd qabyaaladda ina disho lambar 1 ka ah ha noqoto, intaynu bannaan ku tuuro Soomaalidu waxay tiraahdaa 4.5. anu Jubbaland waxaan aaminsanahay inaynu nahay 100 by 100, boqolkiiba boqol hal ummad, hal shacab, hal naysan oo Ilaahay meel ku wada abuureynaana.
Ugaas Xasan Sheekh Ibraahim oo ka mid ah dhaqanka magaalada Kismaayo ayaa soo dhaweeyay howlgallada, isagoona sheegay in kabeel ahaan ay horey uga qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka. Waxaana uu sheegay in dadkii ugu badnaa ay uga dhinteen dagaaladii lagula jiray Al-Shabaab ee ka dhacayay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo.
Taba haddaad sheegaysaan annaga hore aan u dhammaanay galbeedkan dadka jira, haddaan nahay naf iyo maalba mar horeyna dhaafeen, annagana waa u barbar dhig weyn. Maanta in nala yidhaahdo ma mudnin, maanta in nala yidhaahdo annaga ma mudnin. War diyaar soola ma aha in la kacma soola, diyaar ma aha in la yidhaahdo nagama taagna maanta. Dad iyo duunyo gaadiid wiilishii eberer waay, hadda mataqaana lagu sii wadaa. Ninkii yaqaanaa yaqaana meeshaan wayantan dhulkan la degi jiray waraha biyaha ee ceegaagaan caleentii naqdambeyay roobka ku dhacay u dambeeyay mataqaana la degan yahay. Dadka waa laga raray, waa la fiijiyey 24 saacan, waa la xirxiraa. Anaga ciddaan galbeedka degta haddaan nahay waa wada qabnaa, aniga kali ma degna, ummaddu dhan waa nala qabtaa galbeedkan degta. Nimayo waa waxaan qaba ani waa la daahay, waa laga daahay arrinta iyada. Haddii la cabsan lahaa haddii kale ugaaskii ani aan bedel waa la dilay. Masaajidka hortiisa lagu dilay Xamse, suldaankii reerka waxaa lagu dilay, asna ma taqaana meesha hadda katarbiilka loo yaqaano oo saldhiga ma aragtay buliiska laanta buliiska meesha lagu dilay. Geeri waa u geeda daaqaynaa ma taqaana ay kama jaxaan jaxayn.
ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay ugaas Cumar Xiirey, afhayeenka odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa soo dhaweeyey howlgalladii ka socday deegaanada gobolka Hiiraan. Waxaana ugu baaqay dadka ku dhaqan deegaanada Jubbaland inay ka qayb qaataan howlgallada ka soconaya gobolka Jubbada Hoose ee ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubbaland.
Halganka ka socda ayaga iyo shacabkoodaba oo aan leenahay gobollada sida Hiiraan iyo Galmudugba, halganka ay galeen Hiiraanba kow ha ahaatee waxay muujiyeen midnimo Soomaaliyeed, hididiilo Soomaaliyeed. Ilaahay waxaan ka baryayaa wixii ku dhintay dagaalkaas in xarista Janaal la ka waraabiyo, wixii dhaawacaana Alla caafiyo. Qabiil hubaysan iyo macawis ley ma rabna anaga, waxaan rabnaa system inaan ku dagaalamno. Intaa ma isla fahan, ma doonayno macawis ley iyo qabiil hub gaar u qaata ma doonayno. Madaxweynaheena wuxuu ku baaqay waxaan ku dagaalamaynaa sistemkii aan ku maaniyay caalamaale Jubbaland, kaa inaan ku dagaalamnaa. Hub baan haysanaa, macnuhu waxaa weeye hubkeenaan la soo baxaynaa. Sanduuq inta laynoo jabiyo qori laynoo qabayno jabhad la abuurhaya ma aha arrinta. System dowladeed baa lagu dagaal. Beelu hub bay haystaan, ciidanka uu dagaal galay, hubkeenaan la soo baxaynaa, waa la garbgelaynaa. Sidaa daraaddeed dagaalka inaan gallo oon dadka guugaabino dowladdeena dabagala diyaar ma u nahay? Annaga diyaar baan nahay, waqti alla waqti dhaloo baahay annagu diyaar baan nahay. Dagaalkana waa la gelayaa, ninkii cabsanow iska tag.
Tan iyo markii howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ka bilowdeen gobolka Jubbada Hoose, isla mar ahaantaana ciidamadu ay la wareegeen deegaano dhowr oo galbeedka magaalada Kismaayo ka mid ahay, ayaa waxa kismaay ka bilowday abaabul xoogan oo qaybaha kala duwan ee bulshada oo maamulka ku dhiirigelinayo in ay ka qayb qaataan howlgaladaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacaddu waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan. Waxaad haatan u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah: maamul goboleedka Galmudug oo sheegay in internetka dib loo soo celiyey deegaano ka mid ah kuwii dhowaan laga xoreeyey Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idin akhriyo. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 8 sano oo xabsi ah ku xukuntay Fartuun Cabdirashiid Xuseen oo loo soo xiray ka mid ah hanshiyaha kooxda Daacish ee Soomaaliya. Maxkamadda ayaa sheegtay in Fartuun oo isticmaalaysay magacyada kala ah Faa'iso, Aasiyo iyo Faysa ay tahay xaaska horjoogaha Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Moomin. Haweeneydan ayaa la sheegay in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay ka soo qabteen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Heliwa ee magaalada Muqdisho 12-kii bishii Maajo sanadkii 2022. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in Fartuun ee kooxda Daacish u qaabilsanayd dhanka maaliyadda, islamarkaana ay xiriir shaqo u kala dhexeeyey Bilaal Suudaani oo ka mid ahaa madaxda Daacish ee Soomaaliya oo 7-kii bishan Janaayo lagu dilay howlgal ay Mareykanka ka fuliyeen gobolka Bari. ciidamada dalka Ruushka ayaa duqeyn lala beegsaday magaalada koonfurta dalka Ukraine ku taala ee Kherson. Waxa ay ku dileen 3 qof axaddii shalay, islamarkaana 6 kale ku dhaawacay. Duqeyntan ayaa mar kale waxa ay keentay in madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski uu muujiyo sida uu ugu baahan yahay in xulafadu ay dadajiyaan in ay soo gaarsiiyaan hubka ay ballanqaadeen. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhismayaal degaan ah, isbitaallo, dugsiyo, goob basaska laga raaco iyo weliba bangi ay ka mid yihiin meelaha khasaaruhu uu soo gaaray ee magaalada Kherson. Rag hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday dad ku jiray dabaaldega xafladda dhalasho magaalada ku taalla koonfurta Afrika iyada oo halkaasi waa dalka koonfur Afrika iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 8 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen siday maanta sheegeen booliska dalka koonfur Afrika. Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii dabaaldega ku jiray oo ku sugnaa magaalada dekedda leh ee Port Elizabeth. Booliska ayaa sheegay in ninka guriga leh uu u dabaaldegayay dhalashadiisa markii dad aan la garanaynin ay soo galeen daaradda guriga fiidnimadii Axaddii, islamarkaana ay toogasho ku bilaabeen dadkii martida ahaa ee ku sugnaa xafladdaasi dabaaldega ah. mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in adeega internetka dib loo soo celiyey deegaano ka mid ah dhulkii dhowaan laga qabsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab ee maamulkaasi. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Galmudug Xildhibaan Muxyiddiin Sunni ayaa wariyaha v o da Cabdulqaadir wa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uga waramay soo celinta adeega internetka ee magaalooyinkaasi.
degmooyinka la xoreeyey oo Galmudug ka tirsan oo nimanka argagixisada khawaarijta laga xoreeyey waxaa ka mid a degmada Ceeleer, gobolka Gilgadud iyo degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyo degmooyinka ama deegaanada Galcad iyo Masagawa. Marka deegaanadaas iyo degmooyinkaas aan sheegnay dhammaantood dadku horta way ka qaxeen markii hore, dagaalaana weli howlgalku wuu ka socdaa aagooda. Laakiin dowladda si buuxda gacanta ugu haysa ciidamada qaranka, ciidamada daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka, marka dhammaan deegaanadaas si tartiib tartiib ah ayay ugu soo noqonayaan adeegyadii aasaasiga ahaa. dowladduna waa ka shaqaynaysaa insha allahu tacaala sida biyaha, isgaarsiinta, caafimaadka, waxbarashada, adeegyadaasoo dhan insha allahu waxaan rajaynaynaa inay asbuucyadan ay si tartiib tartiib ay usoo noqdaan. Dadkana way soo noqnoqdeen, inta duurka jirtana waxaan rajaynayna insha allahu inay kusoo noqdaan. Dowladoodana way ku kalsoon yihiin shacabku, wayna la shaqaynayaan. Dadka deegaankuna ayaga abaabulan oo dagaalka khawaarijta kula jira, oo iskood isu abaabulay, oo iskood u dhibsaday inay iska qaadaan cadowga. Waxaan rajaynaynaa inay horumarkii 15 sano ama 12 sano ay moogaayeen oo degmooyin kale ay kula tartami lahaayeen inay usoo noqdo insha allahu tacaala.
Saxaad wasiir, meelaha qaarkood kama jirin isgaarsiintan internetka ah, sida degmooyinka Eeldheer, Haradheer oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Dadka deegaanada si ay dib ugu helaan adeegyadaas ma kala hadasheen shirkadihii isgaarsiinta ahaa?
Runtii arrintaas waa wadnaa, waana dhowdahay. Degmada Eeldheer oo kale adeega internetka hadda uu shaqaynayaa. Degmada Xaradheere haddii ilaahay idmo waa la dhameeyey hawsheeda. Hadda maanta wixii ka dambeeya waa loo sii deynayaa. Deegaanadaas aada iyo aada bay ugu dhib qabeen adeegan isgaarsiinta internetka oo muddo dheer hawada ay ka maqnaayeen. Nimankaas cadowga waxyaalaha horumarka oo dadka ay kala dirireen bay ka mid tahay, sababtoo ah xataa dadku ma aysan haysan maaragtay aaladahan lagu isticmaalo, maaragtay lagu isticmaalo internetka oo kale maysan haysan. Mobile yarka oo gacanta oo dadku ay u yaqaanaan, kuwan yarka oo Nokia iyo kuwaasi haysteen, dadka xataa umaysan ogoleyn inay maaragtay ay la yimaadaan adeegyo fiican. Marka hadda adeegaas waa la soo celiyey, waana degmooyinka inta dhiman iyo deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka oo dhan waa gaarsiinayna insha allahu tacaala. Kuwa la xoreeyeyna waa loo sii deynayaa, kuwa aan xoreysnaynna insha allah markii la xoreeyo horaa looga sii deynayaa. Waxayna ka mid yihiin horumarka degmooyinka kale ay kula tartamayaan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Galmudug Xildhibaan Muxyiddiin Suune oo u waramaya wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysaa Saynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taliye cusub u soo magacowday toddobaadkan ciidanka booliiska Soomaaliya, waxaana lagu meelmariyey shirka golaha wasiirada Soomaaliya. Taliyaha cusub ayaa xilka kala wareegaya taliyihii ka horeeyey oo xilkan hayay tan iyo 2019-kii. Waana isbeddelkii ugu weynaa ee lagu sameeyey hoggaanka booliiska Soomaaliya. Isbeddelkan waxa uu ku soo aaday xilli dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu ka socdo waddanka. Haddaba ma tahay waqtigii isbeddelka la sameyn lahaa? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Cabdinaasir.
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo salaamayaa dhammaan dadka na dhageysanayo. Marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo, ani ahaan waxaan aaminsanahay in isbeddelkan oo wax fiican u soo kordhinayo ah inuu hay-adda booliiska oo ah hay-adda ugu muhiimsan marka laga hadlayo amniga gudaha, in isbeddel loogu sameeyo taliyaha ciidanka. Waxaan isleeyahay faa-iido unbay u keenaysaa oo ah firfircooni cusub iyo energy cusub ayay gelinaysaa booliiska. Waxyaabihii markaasi ka gaabiyey hoggaankii horene uu hadda ninkaani markaas wax badan ka sixi karo. Waxaan isleeyahay xilligaani aada ayaa loogu baahan yahay inay booliiska feejignaan badan ay galaan magaalooyinka waaweynka aada loo taxadaro sida Muqdisho oo kale. Marka waxaan isleeyahay isbeddelkani waxay usoo kordhinaysaa markaasi firfircooni cusub iyo qorshooyin cusub, wax badan in laga bedelo hababkii horane. Waxaan rajaynayaa in wax badan kusoo kordhin doono hoggaanka cusub.
Daahir Cabduqaadir.
wariye Zeynab iyo walaalkay Cabdinaasir Dood ay ula jira waa salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasha v o a. Walaal, anigu Dooda haddaan horay u galo, isbeddelka xilligan la sameeyey anigu waxaan aaminsanahay ama yacni sida muuqata in uusan hadda la jaanqaadi karin waaqiciga taagan, waayo qofka iyadoo howlo badan ay ku furan yihiin hadduu haddana wax kale isku sii dacfuruuro waxay noqonaysaa in howlihii socday ay gaab galaan. waxaan ognahay jeneraal Cabdi Xasan Xijaar oo taliyaha hore ee booliska inuu horta wax badan soo qabtay, inuu nin oday ah oo qabiir ah oo arrimaha booliska wax badan ka bedelay inuu yahay, inuu faylal badan gacanta ku hayay, inuu yahay ninka hadda loo magacaabay ee sulub dhalinyaro, waa nin dhalinyaro ah in badan waxaa yacni qabiirsan Xijaar. xilligan oo harta dagaal lagu jiray oo yacni lagu fakarahay sidii face one iyo face two oo macni loo face one waa lasoo dhameeyey, laakiin face two iyo three loogu sii gudbi lahaa in hadda dee lagu rafto oo isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sare booliiska aniga ma aha in mana qabin yacni xilli kale in lala sugtay ahayd. mid kale waxaa la raadiyaa wax kowsa factor, haddii ay jiraan wax factora oo lagu bedeli karo ninkii la bedelaa fiican. Jeneraal Xijaar, saan ognahay intii gacanta lagu hayay booliisku wuxuu noqday organized, wuxuu noqday booliis tirakooban, waxaa jira ciidamo fara badan oo booliis oo Turkiga u tababaray oo tababar fiican soo qaatay kuwa haddeerta la tababarayo, sidoo kale saanadooda iyo mushaaraadkooda iyo xuquuqdooda toos ay u heleen. marka ma isdhahaayo isbedelka hadda la sameeyey xilligiisii buu kusoo aaday ma isdhahayo, laakiin madaxweynaha waxa fiicnaan lahay hadda wax hal sana ka yar buu joogaaya mar uu asagu ay wax badan isla shaqeeyeen oo wax badan xogtii uu ka ogaaday inuu markaas hadduu isbedel uu sameynayo inuu sameeyo. laakiin hadda anigu waxaan dhihi karaa waa tallaabo laga hor dhacay baan dhihi karaa. walaal,
haddii aan dib kugu soo laabto Doctor Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in aanay ahayn waqtigan xilligii isbedelka la sameyn lahaa marka la eego howlgalka ka socda guud ahaan wadanka. adigana waxaad qabtaa waqtigii ku haboonaa inay tahay, maxaad ugu jawaabi lahayd Dooda Daahir?
Waa mahadsan tahay Daahir. Waxaan isleeyahay aniga marka hore waa inaan kala fahanaa hay-adaha hadda dagaalka ku jiro nimanka al-shabaabka ishayaan dadka hogaaminaya waa hay-adaha militariga, hay-adda militariga waaye. Marka hay-adda booliiska way ka madax banaantahay, wayna ka duwan tahay. hay-adda shaqadeeda waxaa waaye inay sugto ammaanka gudaha magaalooyinka. waxaan aaminsanahay marka hay-adda bedelka lagu sameeyo waa hal qof oo ugu sarreeya oo ah management ah. waxaan isleeyahay shaqada sideeda kale booliisku waa wataan daily shaqooyinkooda maalmaha way wataan. marka hay-adda mideeda kalena way fiican tahay in xoogaa yar haddii caajis imaado, qof cusub hadduu yimaado xoogaa yar caajiska kor oo micnaha qofkan wuxuu lasoo galaa firfircooni. marka waxaan isleeyahay firfircoonidaas oo lasoo galaayo wax badan ayay kasoo kordhi kartaa, iyo aragtiyo cusub. aragtiyadii hore yaalay waa ogtahu qaraxyo ayaa waayaha dhacdhacaaya. marka aragtiyo cusub iyo dhiig cusub iyo dad cusub markay soo imaadaan xoogaa, waxaan isleeyahay wax badanaa isbedeli kara. marka waxaan isleeyahay waqtigii ku haboonaay waay, saad ogtahay markuu xoogaa yar xoogaa habacsanaan jirto waa la bedelaa taliyaasha. marka ninkan xoogaa uu meesha joogay habacsanaan xoogaa waayaha daban waa jirtay, marka in la bedelo waxaan isleeyahay waa fursad fiican oo ammaanka kor loogu qaadayo oona faa-iido u ah magaalooyinka iyo si guud amniga wadanka. marka waxaan isleeyahay arrintan arrin lasoo dhaweeyey mudan tahay oona faa-iido badan laga heli doonaa aaminsan aniga.
Daahir, waad maqlaysaa Cabdinaasir wuxuu leeyahay isbedelka saameyn kuma lahan howlgalka wadanka ka socda, markastana waa mid muhiim u ah shaqada sida ay ku dhaqaaqi lahayd. adigana waxaad qabtaa inuu caqabad ku yahay guud ahaan sida ay wax ku socdeen, maxaad ka dhihi lahayd hadalka Cabdinaasir?
walaal, horta waxaan rabaa Cabdinaasir inaan hal mida kaa saxo. waxa weeyaan nimankan dagaalka lagula jiro military base kuma jiro, booliiska ku jira, nabasguuda ku jirta, dadka deegaankaasi ababulaha ku jira, waxaaso dhan waa ku jiraan. midda kale nimanka meelaha laga qabtay waxay u baahan yihiin in Soomaali booliis la geeyo oo ay ka howlgalaan oo yacni taliyaashii booliiskii loo magacaabo. saan hadda ognahay weli ma kala cadda federaalka iyo booliis stateka ma kala cadda, oo hadda shir ayaan baydhaba mar lagu galay baa jira. shirkii weli ma jirin wax agreement ah oo nomination baa la sameeyaa, badanaa taliyaasha waa la soo magacaabaa. Marka haddii hadda xilka qaadis iyo magacaabis iyo lagu mashquulo goormaa degmooyinkii cusbaa la qabsay loo magacaabayaa taliyaal booliis, goormaa booliiska howlgala la geynayaa booliis shacabka suga amnigiisa, goormaa hadda Muqdisho lafteeda howlgallo fara badanaa ka socdee, inta xil wareejintii waxa lagu kala mashquulsan yahay soo yani halkaas gaab ka imaan mahay. Mid kale su-aasha ismaydintu waxa weeyaan maxaa baahi ah oo xilligan taagan oo la keenay? Su-aalahaas waxaan weydiinay walaalka Cabdinaasir. Marka dooduna de waxay ku saabsan tahay xilligeeda ma la joogo ama lama joogo, yani anigu lama joogaan ku adkaystay anoo Xasan u sabaynahaya ninkaasu nin yani qabiir bulis inuu yahay, in wax badan soo qabtay inuu yahay ilaa 2019 uu shaqeynayay. Soomaaliyana dhibaatada hadda anagu waxaan dareemi karnaa isbabedelka faraha badan oo qofkii aan jaani shaqadii loo sheeneen inay gaabka badanaa ay keenayso. Marka dooda Cabdinaasir waxaan kaga raayi celinayaa lama joogo xilligeedii iyadoo lagu jiro dagaaladan iyo waxyaalaha horeynta oo ka socda Muqdisho iyadoo lagu jiro, ma la joogo xilligii taliye booliis la magacaabi lahaa. Sidoo kale lama joogo xilligii yani waxaa la joogaa xilligii booliiska la dhisi lahaa oo degmooyinka booliiska la dhisi lahaa oo maamul goboladii la ayidi lahaa oo maamul goboladii extra booliis loo diri lahaa ee baa la joogaa. Marka xilligii isbedel la sameyn lahaa lama joogo. Walaal saasan kaga doodi lahaa.
Haye Cabdinaasir.
Walaal waa maasan tahay, laakiin marka hore waxaan rabaa inaanan oo madaxweyne Xasan Sheekh oo na ku degdegin isbedeladan. Waxaan ku sheegay madaxweyne waxaa la doortay dhexbartamihii sanadkii hore, fursad ayuu wuxuu siiyey hay-adaha amniga, wuxuu isbedel isla markii kaliya uu ku sameeyey hay-adii NISA oo markaasi taliye la'aan ahayd oo taliyaheeda soo noqday xildhibaan. Marka waxaa ku tusaysaa madaxweynaha inuuna degdeg isbedel oona u degdegin oo fursad siiyey. Fursad waxaa loo siinaa wax kalena maaha in isbedelka micnaha aanan lagu degdegin maadaama uu socday dagaalo ee welina ay socdaan, laakiin waxaa loo baahday hadda weli taliyaha ciidanka militarigana lama bedelin. Taliyahana waxaa loo bedelay waxaa waaye maadaama waqti fiicanna waa la siiyey, maadaama la rabo marka in isbedelka nidaamka cusub oo macnaha lala jaan qaado fursadan oo hore kuwii hore u siiyey. Ninkaani waxa loo bedelay waxaa waaye xoogaa si firfircooni loo geliyo hay-adaha amniga u qaabilsan ee booliiska in fursad loo siiyo. Marka waxaan isleeyahay fursadna waa la siiyey, taliyana la bedelaa wax nagu cusub ma aha, waa wax iska dhaco. Markuu nidaam cusub yimaadana maamul taliyaasha ciidanka wuu bedelaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto. waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Seenab Abuukar ayaa ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Isla Muqdisho waxaa xubinta cayaaraha toddobaadka kusoo diyaariyey Mahad Cali Xidir oo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idin kaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkanan waxaanu ku jeexjeexi doonaa sida loo horumarin karo kubadda cagta ee Soomaaliya, islamarkaana dib loogu celin karo sida ay ahayd berisamaadkii. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah Maxamed Cabdulle Maxamed Farayare oo u soo ciyaaray berisamaadkii kooxdii dowladda hoose ee xamar ama maleeshiibiyada, Maxamuud Cali Xasan oo ku magac dheer Killer oo u soo ciyaaray kooxdii awo iyo maalin lagu naaneysi jiray ee horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Geedi oo Hilowle ciyaartay hore oo kubadda kolayga Soomaaliya, iyo Anise Ibraahim Maxamed oo ka mid ahayd gabdhihii u ciyaari jiray kooxdii Somali Fruit ee kubadda kolayga Soomaaliya. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya Faryare oo aan weydiiyey sida ay ahayd berisamaadkii kubadda cagta Soomaaliya.
aad iyo aad umahadsan tahay marka horeysa waan ku salaamaya adigii v o eda. marka labaad, runtii kubadda cagta ee Soomaaliya berisamaadkii siday ahayd imaanta siday tahay farq weyn baa u dhexeeya. shalay dalkaanu wuxuu lahaa xukuumad awood badan, wasaaradda dhalinyarada sporti oo macnaha shaqaysa, isla markaasna wuxuu lahaa xiriiro iyo guddiyo olombiko oo qaybaha kala duwan ee dalkeena oo dhammaantood si u shaqeeya standardka adduunyada ah. waxaana la tartami jirnay khayrkeen, way naga badin jirnay, waana ka badin jirnay, waxaan haysanayn wax kasta oo ay haystaan dadka nala midka ah. waxaa jiray waxbarasho sporti oo dal gudihiisa iyo dibadiisa ah. Waxaa jira dhaqaale ciyaartooyda ay qaataan marka ay yihiin heer kaaxeed iyo marka ay yihiin heer qaran. Ciyaaryahanka xulka qaranka Soomaaliya u ciyaaro laba mushaar u qaadan jiray, midna wasaaraddu ka qaadan jiray, midna kalaabkiisu ka qaadan jiray. Abaalguud weyn baa jiri jiray. Waxaa jiri jiray international maajis aan dibadda u aadi jirnay. Waxaan la soo ciyaarnay cid kasta oo maanta sheegta u baahan. Haddii Braziil ay maanta dunida u weyn tahay, xulka qaranka Braziil iyo kooxaha Braziil qaar ka mid a ciyaartooyda u ciyaarta ayaanu wada ciyaarnay kooxahooda u ciyaaraya ama kooxaha dalalka loo ciyaaraya. Maanta laakiin wixii oo dhan way baabi'een, mana ay jiraan. Laakiin waxaa dalka maanta ka muuqda soo kabasho aad iyo aad iyo u weyn. Qaybaha marka aan ku talin lahaa in xoogga la saaraa waxay ka tahay
waa tahay talada waa imaanaynaa. Gabagabada ayaan ka dhigan doonaa Maxamuud Deede oo Hilowle, ciyaartooy hore ee qaranka soo noqotay, hadda waad aragtaa qaranka Soomaaliya sida uu ciyaaraan, ma is dhihi kartaa horumar intaa ka badan ayuu u qalmay qaranka Soomaaliya iyo kubadda cagta guud ahaanba Soomaaliya?
Waa ku baahan tahay wariye. Waan ku salaamayaa adiga baada V O da oo galabta ii tahay galab ka duwan 33 sano ee lasoo dhaafay, 42 sano dib u laabtay. Sida uu sheegay macalin fara yare oo ah ciyaaryahan heer qaran, waxay ka mid tahay sportibadu hay-adaha duudumay amba maalakaaba meel laga duudumay. Waxaanse maanta ku faraxsanahay inaan maanta daawado xidigii beri samaadka oo dadku yaqaanay xidigii, laakiin xidigahada maahane waa danjirayaal, waa calanka buluga ayay mateleen. Haddii ilaahay mahadiisa fursad loo sii siiyo, hadda kuwa soo baxayana ayagana laga dhigto maartay laga faa'iidaysto, meesha shalay ayaa lagu laaba karayaa. Marka ciyaartooy waa inuu lahayn, haddana waa lahaa karnaa, laakiin waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliya wax haysta iyo siyaasiinta sida loogu soo jeesto. Anoo weliba ka faa'iidsan, haddaa fursad ii siiso, waxaan rabaa dowladda maanta jirta inay hadda dhaqaaqi wareysamaysay si dalka looga jeediyo dhibaatada iyo shaqo la'aanta iyo silka culimmada soo aruurisay. Waxaan ku talin lahay meesha culimmada ka soo aruurisay inay soo aruuriso ciyaartooyda horo si ay iyaguna u sameeyaan ambay u abuuraan ciyaartooy maa dalka mateli karaysa.
Waa mahadsan tahay Maxamuud Goodi Hilowle. Aniso, waxaad ka mid tahay ciyaartooy basketballka Soomaaliya islamarkaana u ciyaari jiray kooxdii hore ee berisamaadka Somali Fruit. Ka waran kaalinta haweenka ay ku leeyihiin horumarinta ciyaaraha dalka.
Waaga sitay horumar ka gaarsaneen, hadda burburkii waxaasaan soo hajuumay, laakiin wili kama harin oo gabdhihii hadda soo baxay anagana sii tababarnaa. Ay degmo maalinba degmaan aadnaa. Gabdho badan oo kubadda cagta niyeysta xataa garoomo ku ciyaara waa jirtaa, laakiin aad looguma ogolo basketballka loo degsan yahay.
Berisamaadkii ka waran qaabka gabdhaha ciyaari jireen guud ahaan isboortiga noocyadiisa kala duwan iyo hadda
waxay ciyaari jireen dabaasha qaar ahaa, orodka qaar ahaa, kubadda kolayga qaar ahaa, dabaasha qaar ahaa, waynoo kala shidneed oo noqolaa haweenka meel sare ka taagan yihiin. Wax walba hujumkooda way ku bixiyaan, laakiin waxaa u baahan in garab laga soo istaago oo la kaalmeeyo.
Maxamuud Cali Xasan Killer, laacabkii hore ee kooxda Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya, ka waran isboortiga Soomaaliya ee aad ciyaari jirtay iyo kan hadda lagu ciyaaro caasimadii guud ahaan gobollada Soomaaliya.
Farq weyn baa u dhexeeya. Waryahaas ciyaartooy fiican baa la ahaa, isboortiguna qiimu lahaa, madaxduna xataa mas-uuliyiin olin bay ka ahaayeen oo garoonada way soo geli jireen. Qof walba ma garanaysaa tiimkiisa buu ciyaartooydii iyo macalimiintii kula xisaabtami jiray. Hadda wax lays og yahay male, qof aan sport weligiis arag iskaba dhaaf ciyaaro ciyaare arag baa mas-uul ama madax ama waxa laga dhigaya. Marka waxa weeye sportiguna hore saas uma soconaya.
Killer, dhalinyarada aad u jeedo waxay ku jiraan waqtigaadii berisamaadkii, ugu dambeyntii dal iyo dibad dhalinyaradii joogta ee Soomaaliyeed maxaa kula talin lahayd oo kubadda cagta jecel?
Waxaan kula talin lahaa inay kubadooda iska wataan, wixii xun oo mustaqbalkooda ka hor istaagiyana ay iska dhaafaan. Ilmaha yaryara hadda ila joogana waxaan leeyahay ciyaal weyro iyo noqonine sportigiina iyo waxaas waa inaa bloonigeen iska ciyaartaan. Anigu og in maanta meel aa ku ciyaartaan idin helayn, markee meel kasta boos kasta ruuxa dhismaa lagu wada. Awal waxay garoonno badan baa lagu celiyay, suuqa xoolaha lagu ciyaar jiray oo dabka markii hoos laga dhigo oo nambar 4 baa lagu ciyaar jiray oo garoonno badan baa jiray. Hadda garoonno waa loo diiday ilmihii, waxay u wareegeen xagga ciyaal weyna ciyaal jiji iyo wax aanan arag.
Macalin Cabdulle Maxamed Faryare, ugu dambeyntii qalalaasa siyaasadeed ayuu galay oo maamul xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Dhalinyaradii kubadda way u hiloobeen tartamadii la qaban jiray, halka muxuu ku leeyahay?
Halku wuxuu igula jiraa aniga in dalka dantiisa loo tanaasulo. Waxaan horyaala waqti dheer sababtoo ah dadkan maanta aan ammaanayso si ayagoo kale loo helo. Waxaan u baahan inaan waxbarashadii kubadda cagta aan bilaawno akademiyoyin inaan sameyno, school football inaan sameyno, inaan national standard kooxeena aan ka dhigno, inaan wax kasta oo lagu horumarin karo fursadda kubadda cagta aan ka shaqeyno. Taasina nooma suuri karto xiriir la'aan. Waxaan jeclaan lahaa inaan ugu baaqo dhammaan qaybaha oo dhan, xukuumadda, xiriirka olombikada ee taageerayaasha kooxaha in la badbaadiyo jiritaanka xiriirka Soomaalida kubadda cagta.
Aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Maxamed Geed oo Hulewle, ciyaartoy hore ee kubadda kolayga Soomaaliya, Maxamed Cabdulle Maxamed Farayre, macallinkii hore ee qaranka Soomaaliya, Maxamuud Cali Xasan oo ku magac dheer Killer oo u soo ciyaaray kooxdii Horseed, iyo Anise Ibrahim Maxamed oo ka mid ah gudoo ciyaari jiray kooxdii Soomaali Fruud ee kubadda kolayga Soomaaliya bari sanadkii. Dhammaantoodba waxay igala qayb galayeen barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka V O A. Tan iyo kulan dambe dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Mahad. Anigana waxaan idinku nasinayaa heestan oon ka soo dhex saaray heesahan maanta hayno. codkaasi fanaanka xasan aadan samatar ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo